Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan menenangkan hati pikiran kita untuk kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi mohon kasih dan firman dan Roh Kudus menerangi hati pikiran kita. Kami tunduk di hadapan-Mu ya Bapa, sebagai anak yang hendak duduk diam, membuka hati telinga kami dan pikiran kami, membiarkan kuasa Roh Kudus bekerja, berbisik di dalam batin kami melalui firman-Mu. Oleh sebab itu, biarlah Tuhan yang menguasai seluruh tempat ini. Tuhan juga yang akan menguasai di dalam ruangan hati dan pikiran kami, supaya setiap firman yang ditaburkan, sungguh kami mengerti dan kami hidupkan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Kami berdoa menyerahkan pemberitaan ini dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.
Umat yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama diambil dari Yesaya 55 ayat 1 sampai 9. Yesaya 55 ayat 1 sampai 9. Dalam perikop ini dikisahkan bangsa Israel yang telah meninggalkan Allah dan kebenarannya, kini diundang oleh Allah untuk kembali kepadanya. Beginilah firman Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu, dan karena Yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Demikianlah firman Tuhan.
Ya Allah, Engkau memandang padamu di tempatmu yang kudus, melihat kekuatan dan kemuliaanmu, sebab kasih setiamu lebih baik dari hidup, dan bibirku akan memegahkan Engkau. Ku mau memujimu di seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. Dikenyangkannya jiwaku padanan lemak dan sumsum, dengan bibir yang bersorak ku memuji. Bila ku mengingatmu dari tempat tidurku, merenungkan Engkau di sepanjang malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku ya Tuhan. Dalam naungan sayapmu aku bersorak,
bacaan kedua diambil dari 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 13. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 13. Dalam perikop ini, Rasul Paulus mengingatkan bahwa pencobaan akan selalu ada dan Tuhan izinkan untuk kita alami. Namun tidak akan melebihi kekuatan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Beginilah firman Tuhan. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 20.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu itu, di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikianlah firman Tuhan.
Dosa dan penderitaan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam, lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus.
Selamat pagi Bapak Ibu. Ini kalau kita lihat di luar seperti petang ya. Gelap bukan main. karena mendung ya. Saking mendungnya saya minta maaf, tadi bukanya sampai keliru ya, nunggu lama ya. Dimaafkan? Dimaafkan ya. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan, pada hari ini kita akan merenungkan suatu tema yaitu meninggalkan jalan kefasikan. Ya. Adalah sebuah tema yang memang saat ini perlu kita pikirkan. Bapak Ibu, saya akan memulai dengan sebuah kisah yang saya dengar dari seorang hamba Tuhan menceritakan tentang perjumpaan seorang pendeta dengan petobat baru yang menjadi jemaatnya. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, pendeta itu bertanya kepada sang petobat baru itu, "Hai anak muda, sejak Anda jadi Kristen, apa yang berubah dalam diri Anda?" "Banyak, Pak Pendeta, semuanya berubah. Dulu saya melakukan banyak dosa, dan bahkan saya melakukan hal-hal yang sangat kotor, yang dianggap kotor oleh banyak orang." Lalu kemudian sang pendeta itu bertanya, "Oh ya?" Tanya pendeta itu kemudian, "Pada saat itu ketika kamu melakukan dosa, apakah kamu merasa jijik, merasa bersalah dan menyesal?" Lalu anak muda itu menjawab, "Pak Pendeta, saya tidak ada pikiran bersalah dan menyesalinya. Saya malah menikmati dan menyenanginya." Lalu kemudian Pak Pendeta itu melanjutkan lagi, "Nah, kalau sekarang apakah kamu tidak melakukan dosa lagi?" Lalu sang anak muda itu menjawab dengan suara pelan dan dia mengatakan, "Sejujurnya Pak Pendeta, saya masih jatuh dalam dosa." "Kalau begitu apa bedanya sebelumnya kamu melakukan dosa dan sekarang melakukan dosa?" Demikian pertanyaan sang pendeta itu kepada anak muda ini. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, jawab si anak pemuda itu, "Beda Pak Pendeta. Kalau dulu saya menikmatinya dan saya bebas melakukannya dan saya merasa tidak ada penyesalan. Tetapi sekarang ketika saya mengenal Yesus, saya merasa jijik. Ketika saya kemudian gagal, saya melakukan dosa lagi. Di situ ada satu pergumulan dalam hati saya. Ini seharusnya tidak saya lakukan. Ini adalah sesuatu yang salah. Ini sesuatu yang tidak benar." Itulah bedanya Pak Pendeta. Lalu Pak Pendeta itu berkata, "Lalu kemudian apa yang kamu rasakan sekarang ini?" "Pak Pendeta, yang saya rasakan sekarang ini adalah dalam diri saya ada dua kekuatan. Yaitu keinginan daging yang menggoda dan yang membujuk saya atas segala masa lalu saya itu. Namun ada sesuatu kekuatan lain yang sebelumnya belum saya miliki. Kekuatan itu masuk dalam hati pikiran saya. Itulah saya rasakan kekuatan dari Roh Tuhan. Kekuatan itu memperingatkan saya, menuntun saya, mengingatkan saya, dan memimpin saya kepada kekudusan, pada sesuatu yang benar, pada sesuatu yang suci." Nah Bapak yang kasih Tuhan, sampai demikianlah dialog yang terjadi antara sang pendeta dengan anak muda petobat baru. Nah Bapak Ibu saya kasih Tuhan, inilah pertobatan seorang anak muda. Dan inilah memang sungguh pertobatan. Oleh sebab itu Bapak Ibu kasih Tuhan, jika kita pikir-pikir, bukankah setiap kita juga mengalami yang dinamakan dengan peperangan atau pergumulan di dalam diri kita. Ada sesuatu yang di dalam batin kita bertentangan. Dan itu bukankah kita alami di dalam kehidupan rohanian kita, di dalam perjalanan iman kita, di dalam dunia pekerjaan kita. Nah saudara kasih Tuhan, oleh sebab itulah maka menjadi sebuah pertanyaan, yaitu sejak kapan orang Kristen mengalami peperangan rohani atau pergumulan batin itu? Menjadi jawabannya adalah, yaitu pada saat dia sudah bertobat. Bapak yang kasih Tuhan, sebelum seseorang itu bertobat, dia akan mengalami satu dorongan-dorongan kedagingan, dan disitulah dia akan terbawa, dan dia tidak akan merasakan itu sebagai sebuah penyesalan. Itulah sebagai sesuatu yang wajar di dalam dirinya sebagai manusia. Memang inilah yang dialami. Tetapi ketika seseorang itu mengalami pertobatan, disitulah keinginan roh berjumpa dengan keinginan daging. Roh itulah yang kemudian mulai bekerja. Roh itulah yang kemudian mengusik keinginan daging. Disitulah kita sebagai seorang petobat diingatkan, ditegur, diinsafkan. Disitulah maka seorang petobat, dia akan mengalami suatu pergumulan, dia akan mengalami sebuah penyesalan. Yang sebelumnya dia jalani dengan penuh kenikmatan, namun sekarang ini dia jalani dengan penuh pergumulan. Disitulah dia mengalami jatuh bangun, namun disitulah dia akan tetap terus memandang kepada Allah, memandang kepada Kristus. Bapak Ibu kasih Tuhan, disitulah maka kita pahami sejak kapan kita mengalami peperangan rohani. Apakah saat ini Bapak Ibu juga mengalami peperangan rohani yang dialami oleh anak muda ini? Itu adalah hal yang wajar. Karena memang itulah yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia. Disitulah peperangan rohani antara keinginan roh dan keinginan daging berjumpa dalam diri kita. Terkadang kita jatuh. Namun pada saat kita jatuh, kita diingatkan dan kita mampu untuk dapat bangkit kembali. Bapak Ibu, dikatakan wajar. Karena itulah juga yang dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab. Kalau kita perhatikan siapa Abraham, dia disebut sebagai bapak orang beriman. Namun di dalam jalan panggilannya, di dalam jalan imannya, dia melakukan satu kegagalan, dia jatuh. Yaitu ketika dia mengambil Hagar. Dan kemudian disitulah lahir seorang anak bernama Ismail. Itulah kegagalan dari Abraham. Tidak hanya Abraham, Musa yang dipakai oleh Allah secara luar biasa. Membawa Israel menyeberangi lautan. Ada berbagai macam mujizat yang dilakukan. Namun Musa pun juga mengalami kegagalan. Sampai akhirnya dia tidak diizinkan Allah untuk masuk dalam tanah perjanjian. Musa hanya diberi kesempatan untuk melihat dari jauh akan tanah Kanaan itu. Meskipun Musa merindukan untuk dapat masuk ke dalamnya. Kita tahu Daud, seorang raja yang luar biasa. Dan kita tahu sepak terjangnya di dalam masa mudanya. Siapa tidak mengenal Daud? Seorang anak muda yang penuh dengan semangat di dalam kehidupan spiritualitasnya. Dia percaya bagaimana kekuatan Allah. Sehingga dia katakan kepada Saul, aku berani melawan Goliat itu karena Allah sudah menyertai aku. Aku mampu untuk melawan binatang-binatang buas. Itulah penyertaan Allah. Oleh sebab itulah Bapak Ibu kasih Tuhan, Daud menjadi suatu pribadi yang berbeda dari tentara-tentara Israel yang sudah terlatih ketika menghadapi Goliat. Badannya yang kecil membuat dia kemudian berani menghadap kepada Goliat itu. Menang. Dan kemudian disitulah Daud dielulukan. Daud menjadi raja. Dia menjadi seorang raja yang berkarir sukses. Karena apa? Penyertaan Tuhan. Dia berperang melawan bangsa-bangsa. Menang. Karena apa? Tuhan katakan. Karena akulah yang memberikan kemenangan. Ada penyertaan di dalam kehidupan Daud. Tapi apa kemudian Daud itu selalu sukses di dalam perjalanan imannya? Daud gagal. Ketika dia berjalan-jalan di Sotoh, dia melihat wanita yang cantik. Disitulah Daud kemudian jatuh dalam dosa. Dan bahkan dia membunuh suami dari sang wanita itu. Siapa wanita itu? Batsyeba. Bapak Ibu kasih Tuhan, itulah gambaran bagaimana orang-orang di dalam perjalanan imannya jatuh dan mengalami kegagalan. Namun yang menjadi berbeda adalah mereka jatuh tidak kemudian serta-merta menyerah. Mereka jatuh berdiri tegap dan kembali datang menghadap kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu si Tuhan, kejatuhan seseorang yang sudah bertobat itu wajar. Menjadi tidak wajar yaitu apabila di dalam kejatuhannya itu berkepanjangan. Dan bahkan tidak mempengaruhi akan kehidupan spiritualitasnya. Tidak ada peningkatan dalam kehidupan spiritualitasnya. Dan bahkan di dalam kepanjangan akan kejatuhannya itu, dia cenderung mudah jatuh, dia cenderung mudah kalah, dan dia cenderung untuk mengikuti keinginan daging. Disitulah menjadi tidak wajar. Oleh sebab itulah Bapak Ibu kasih Tuhan, pada saat ini ketika tema ini diangkat di dalam masa Prapaskah yang ketiga, meninggalkan jalan kefasikan. Ini yaitu artinya bahwa saat ini kita diajak untuk kembali memikirkan kehidupan spiritualitas kita. Bagaimana iman kita saat ini kita jalani. Kita diajak untuk mendorong diri kita supaya kita menjadi orang-orang yang tidak lemah, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang mudah kalah, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang mudah menyerah. Peperangan ada di dalam batin, tetapi tidak membuat dia kalah. Tetapi dia justru mampu mendirikan, menunjukkan sebagai seorang petobat yang sejati. Nah Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, mari saat ini kita bersama-sama merenungkan perikop-perikop yang sudah kita baca tadi. Ketika kemudian kita renungkan, maka kita akan menemukan ada dua pertanyaan berkaitan dengan meninggalkan jalan kefasikan, berkaitan dengan dalam rangka bagaimana kita menjadi orang yang tidak mudah lemah, bagaimana kita dapat menjadi orang yang dapat terus berjuang di dalam iman kita, tidak mudah menyerah. Pertanyaan yang pertama yaitu yang perlu kita renungkan, bagaimana semangat spiritualitas kita? Bagaimana semangat spiritualitas kita? Bapak Ibu kasih Tuhan, ini adalah satu pertanyaan sangat penting. Karena disinilah kita kembali diajak merefleksikan bagaimana keimanan kita di dalam mengikut Tuhan Yesus. Adakah di dalam diri kita itu ada satu peningkatan semangat itu? Atau justru kita semakin kendor? Bagaimana semangat spiritualitas kita? Kita diajak hal-hal apa yang memotivasi kita untuk kita sampai sekarang ini terus beribadah di hari Minggu? Bagaimana semangat spiritualitas kita? Kita diajak untuk memikirkan motivasi-motivasi dalam hidup yang kita jalani ini sampai detik ini itu apa? Apakah berkaitan dengan spiritualitas kita? Atau menjadi orang yang ambigu berada di dalam dua wilayah? Kadang spiritualitas, kadang kita mengikuti keinginan daging. Bapak Ibu kasih Tuhan, bagaimana semangat spiritualitas kita mengajak untuk kita memahami apakah kita sudah sungguh-sungguh menjadi petobat-petobat yang sejati. Bapak Ibu, mari kita coba lihat di dalam Lukas pasal 13 ayat 1-13. Di dalam bagian ini Tuhan Yesus menegur keras terhadap praktik hidup rohani umat Tuhan pada saat itu. Tuhan Yesus menegur dengan keras. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, ketika kita membaca Lukas pasal 13 ayat 1-13 ini, tidak terlepas dari pasal berikutnya. Kenapa Tuhan Yesus sampai harus menegur keras ketika ada orang-orang berbondong-bondong mengatakan, Tuhan, darah orang Galilea itu bercampur dengan darah yang dipersembahkan. Pada zaman itu mempersembahkan itu dengan bakaran, disembelih. Nah, nampaknya ada satu peristiwa di mana darah orang Galilea itu bercampur dengan darah dari hewan persembahan itu. Bapak Ibu kasih Tuhan, di sini Tuhan Yesus menegur mereka. Kenapa? Mari kita coba lihat di dalam pasal sebelumnya. Di sini dikisahkan yaitu pertama-tama Tuhan Yesus memberikan satu penjelasan pada saatnya ada satu pemisahan, yaitu orang-orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus akan berhadapan dengan berbagai macam hal, sehingga di situ dikatakan ada orang-orang yang akan mengalami pertentangan. Yaitu di situ dikatakan ada anak laki-laki yang akan bertentangan dengan ayahnya. Di situ akan berhadapan dengan ada anak-anak perempuan yang bertentangan dengan ibunya. Disitulah suatu kehidupan yang muncul. Dan disitulah Tuhan akan memberikan satu pemisahan antara orang yang mau taat dan setia dan orang yang tidak taat dan setia. Dan yang menarik di dalam pasal ayat 54-59, di situ diberi judul menilai zaman. Tuhan Yesus katakan, Yesus berkata pula kepada orang banyak itu, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya, mengapa kamu tidak dapat menilai zaman ini? Bapak Ibu kasih Tuhan, teguran Tuhan Yesus kepada orang-orang pada saat itu, yaitu bagaimana orang-orang yang membangun spiritualitas keagamannya itu, mereka mampu melihat hal-hal yang lahiriah, tetapi mereka tidak bisa melihat hal-hal yang spiritual dan rohani. Itulah yang Tuhan ingin katakan. Dan itu kemudian berlanjut di dalam pasal 13 yang kita baca. Di mana di situ kemudian mereka menempatkan orang-orang Galilea yang celaka itu sebagai orang yang bersalah, sebagai orang yang jahat, maka kemudian nasibnya mengalami celaka. Maka di sini kita menemukan ada satu suasana spiritualitas yang pada saat itu dihidupkan. Orang-orang umat Tuhan, orang-orang Yahudi yang nampaknya tahu hukum-hukum Allah, mereka yang tahu ajaran-ajaran Allah, namun di sini Tuhan mengatakan, hai engkau orang-orang munafik. Mengapa? Karena ternyata di dalam kehidupan spiritualitas mereka, mereka mudah untuk menghakimi sesamanya. Mereka menempatkan diri mereka menjadi orang yang lebih benar, dan kemudian mereka menilai orang lain itu adalah orang yang salah. Sehingga ketika ada satu peristiwa celaka yang dialami orang-orang Galilea, mereka langsung menghakimi itu karena mereka adalah orang-orang jahat, karena mereka adalah orang-orang berdosa. Oleh sebab itu, kenapa Tuhan katakan, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib ini. Dan di dalam ayat berikutnya, sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam, lebih besar kesalahannya dari kesalahan semua orang yang diam di Yerusalem. Perkataan Tuhan Yesus itu menunjukkan bahwa semangat spiritualitas pada saat itu nampaknya mencoba mengaitkan kehidupan celaka, nasib seseorang itu adalah dikaitkan bahwa ketika mereka mengalami berbagai macam hal yang menderita, itu adalah karena dosa dan kesalahan mereka. Bapak Ibu kasih Tuhan, Yesus menegur mereka. Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Tuhan Yesus menegur mereka sekaligus meminta mereka untuk mengubah cara pandang mereka. Kalau mereka tidak mengubah cara pandang mereka, mereka pun akan binasa. Seperti orang-orang yang binasa meninggalkan dunia ini. Dan Tuhan katakan, kamu akan binasa. Binasa dalam arti kamu binasa di dalam kehidupan yang kekal. Oleh sebab itulah Tuhan meminta mereka untuk bertobat. Bapak Ibu kasih Tuhan, memang kita tidak tahu apa yang menjadi alasan orang-orang Yahudi itu justru memandang jahat orang-orang Galilea yang mati di tangan Pilatus. Memang ada satu catatan sejarah, orang-orang Galilea adalah orang-orang yang sangat bermusuhan dengan pemerintahan Roma pada saat itu. Mereka adalah orang-orang yang menunjukkan akan semangatnya itu ketika berjalan di kemasyarakat, dia membawa senjata. Dan pada saat itu mereka nampaknya mentaati akan hukum Tuhan, pergi Yerusalem untuk memberikan persembahan. Namun disitulah nampaknya Pilatus membasmi mereka dan membunuh mereka. Dan dari situ orang-orang Yahudi tidak ikut prihatin. Mereka justru menyalahkan akan orang-orang Galilea ini. Bapak Ibu, di sini nampak semangat kemunafikan itu menjadi nyata. Disinilah yang Tuhan Yesus kritik. Semangat spiritualitas munafik. Munafik artinya tidak ada integritas. Dia tidak mampu untuk melihat dirinya yang sebenarnya, tapi dia pandai menilai orang lain. Dia tidak mampu melihat akan kesalahan dirinya, tetapi dia mudah menghakimi orang lain. Dia merasa dirinya adalah menjadi orang yang benar. Dia mengalami kesombongan spiritualitas, dan merendahkan orang lain ketika orang lain melakukan kesalahan. Maka Tuhan Yesus mengkritik, karena semangat spiritualitas ini bertentangan dengan semangat spiritualitas yang Tuhan Yesus ajarkan. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kehidupan spiritualitas adalah kehidupan yang menunjukkan kasih, yang mau prihatin, yang mau menerima orang, dan membangun kehidupan mereka. Itulah semangat spiritualitas dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu kasih Tuhan, bagaimana dengan semangat spiritualitas yang saat ini kita hidupkan? Jangan sampai kita melakukan hal yang salah. Bapak Ibu kasih Tuhan, suatu kali ada seorang ibu yang sakit kanker. Ya. Dia adalah seorang ibu yang aktif dalam pelayanan, namun disinilah yang menjadi nasibnya, dia sakit kanker, namun dia tetap terus melayani dan masih terus berjumpa dengan saudara-saudara seiman. Saudara-saudara seiman ketika berjumpa, gimana keadaan kamu, enggak apa-apa, enggak apa-apalah, aku tetap terus mau melayani. Namun kemudian satu hal yang sungguh menjadi keprihatinan, yaitu bahwa suami dari ibu itu kemudian sakit kelumpuhan. Sakit lumpuh. Nah, disinilah kemudian orang-orang itu mulai kemudian menggunjingkan. Di hadapan ibu ini mereka senyum dan sebagainya. Tetapi kemudian ketika mereka tidak berjumpa dengan ibu ini, mereka mulai menggunjingkan. Kasihan ya, nasibnya kok seperti itu. Kenapa ya? Padahal dia kan seorang pelayan Tuhan. Kenapa kok kayak gitu ya? Pasti ada kesalahan dalam dirinya. Pasti ada sesuatu yang tidak benar. Maka sampai dia mengalami hal seperti itu. Itulah yang menjadi pergunjingan. Sehingga akhirnya pergunjingan itu sampai di telinga anak-anaknya. Dan anak-anaknya tidak mau menyampaikan kepada orang tuanya. Anak-anaknya hanya prihatin. Kenapa sesama pelayan Tuhan berkata demikian? Bapak Ibu, semangat spiritualitas apa yang dibangun? Kemunafikan dan penghakiman. Oleh sebab itulah di sini firman Tuhan katakan, tinggalkan jalan kefasikan itu dan bertobatlah. Bapak Ibu, menjadi pertanyaan dalam diri kita bukan? Mengapa semangat kemunafikan dan menghakimi itu dapat muncul dalam kehidupan spiritualitas kita? Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita lihat melalui apa yang terjadi di dalam perikop yang kita baca, maka nampaknya ada orang-orang Kristen yang salah di dalam membangun spiritualitasnya. Mereka melihat kekristenan adalah sebagai agama. Tuntutan spiritualitas hanya sebatas pada aturan-aturan dan ritual-ritual belaka. Bukan pemulihan hidup. Bukan meningkatkan relasi dengan Tuhan dan sesama. Bagi orang-orang yang memahami kekristenan ini sebagai agama, maka mereka hanya cukup puas dengan apa yang mereka lakukan, dan bagi mereka inilah yang seharusnya. Dan kemudian menilai orang lain itu yang bukan seharusnya. Artinya titik kebenaran itu yaitu pada dirinya. Inilah spiritualitas yang keliru. Bapak Ibu kasih Tuhan, disinilah yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita yang rajin pergi ke gereja, yang rajin di dalam melayani, yang rajin aktif. Jangan sampai kita terjebak pada pemahaman demikian. Hanya sampai pada batas hal yang bersifat kulit luarnya, tetapi batinnya kosong. Secara fisik hadir, namun dalam hatinya jauh dari Tuhan. Bukankah itu yang Tuhan tegur dalam kehidupan orang Israel? Sebagai umat pilihan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang taat beribadah, mereka berpuasa dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan katakan, aku muak dengan puasamu, aku muak dengan ibadahmu. Kamu datang beribadah dan berpuasa, namun sesungguhnya hatimu jauh daripadaku. Tuhan Allah kita menyelidiki hati pikiran kita Bapak Ibu. Oleh sebab itu disinilah kita perlu kembali memperbaiki semangat spiritualitas kita, supaya kita tidak terjebak kepada hal-hal yang bersifat ritual. membangun relasi kepada Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya ketika kita itu melayani, ketika kita itu beribadah, ketika kita itu hadir di dalam pertemuan-pertemuan, ataupun ketika kita berada dimanapun, kita dapat merasakan perjumpaan dengan Tuhan itu. Kita dapat merasakan akan kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Dan perjumpaan itu mengubah cara pikir kita menjadi orang-orang yang rendah hati dan tidak sombong. Bapak Ibu kasih Tuhan, jika kita perhatikan di dalam Yesaya yang kita baca, di situ dikatakan, di dalam 1 Korintus yang tadi kita baca, bagaimana di situ Paulus mengingatkan kepada anak-anak Tuhan, supaya mereka belajar dari nenek moyang mereka. Nenek moyang mereka adalah mengikuti Tuhan dan mengalami berkat-berkat Tuhan. Mereka makan berkat Tuhan yang sama. Mereka mengalami tiang awan, tiang api. Namun Bapak Ibu kasih Tuhan, di dalam segala anugerah yang Tuhan berikan itu, apa yang terjadi? Mereka menjadi orang-orang yang tertolak di hadapan Tuhan. Mereka menjadi orang yang mudah bersungut-sungut. Mereka menjadi orang yang mudah kecewa dan meninggalkan Tuhan. Dan marah-marah ketika mereka menghadapi kesulitan dan penderitaan hidup. Mereka seakan-akan lupa akan segala sesuatu yang sudah Tuhan perbuat. Disitulah Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus. Belajarlah dari mereka. Jangan melakukan kesalahan yang sama. Karena jika kita melakukan di situ, maka kita melupakan hubungan relasi dengan Tuhan. Orang yang mengalami perjumpaan relasi dengan Tuhan, di dalam segala keadaan dia tetap terus dapat merasakan akan kasih Tuhan. Dia tetap terus merasa bahwa batinnya itu ada dikuatkan oleh Tuhan. Itulah suatu semangat spiritualitas yang tidak terjebak kepada hal-hal yang bersifat ritual. Bapak Ibu, seberapa dalam kita merasakan relasi dengan Tuhan kita? Bagaimana dengan keimanan kita? Apakah kita seperti yang dikatakan oleh Yesaya, menjadi orang-orang yang sangat haus, yang selalu memiliki satu kerinduan dan hasrat yang dalam? Ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita beribadah, aku ingin berjumpa dengan Tuhan. Disitulah kita akan mengalami satu kehidupan spiritualitas yang sejati, dan kita akan menjadi orang-orang yang mengalami kekuatan Tuhan dan menjadi orang yang bertobat. Kita akan menjadi orang yang mampu meninggalkan akan kefasikan kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, oleh sebab itu, firman Tuhan katakan, tinggalkan jalan kefasikan itu, bertobatlah, sambutlah undangan kasih Tuhan dalam hidupmu. Bangunlah relasi yang dalam kepada Tuhan. Memang kita menjadi orang yang sibuk di zaman modern ini, Bapak Ibu. Ada banyak hal, tuntutan kuliah, tuntutan skripsi, tuntutan pekerjaan, keluarga. Ada banyak hal yang akan membuat kita dengan mudah menomorduakan akan kehidupan spiritualitas kita. Menomorduakan relasi kita dengan Tuhan. Ada banyak hal, tapi ingatlah ketika kita disibukkan segala sesuatu itu, kita renung baik-baik. Apakah kita menjadi orang yang semakin berhasrat dekat dengan Tuhan atau enggak? Kalau enggak, disitulah kita mengalami kekosongan batin. Jika kita mengalami kekosongan batin, dengarkanlah panggilan Tuhan. Marilah kepadaku yang haus, terimalah air hidup yang kuberikan. Janganlah kamu menyia-nyiakan hidupmu sekarang ini dengan hal-hal yang sia-sia. Firman Tuhan di dalam Yesaya, kamu memakai uangmu dengan sia-sia, padahal aku menyediakan berkat berlimpah dalam hidup kamu. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, sibuk boleh, ya. Bekerja, mencari uang, enggak apa-apa boleh. Tapi jangan melupakan Tuhan dalam hidupmu. Bangunlah relasi yang semakin dalam kepada Tuhan. Itulah yang terpenting. Itulah yang terutama, ya. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, itulah satu pertanyaan, yaitu bagaimana semangat spiritualitas kita. Pertanyaan yang kedua, Bapak Ibu, di dalam rangka untuk kita merenungkan menjadi orang yang dapat terus kuat meninggalkan kefasikan kita. Pertanyaan kedua yaitu bagaimana kita memandang hidup ini. Bagaimana kita memandang hidup ini, Bapak Ibu? Banyak orang yang ketika dalam kondisi badan baik dan semangat, maka dia penuh semangat menjalani hidup dan sebagainya. Tetapi melupakan akan hal-hal yang jauh di depan. Biasanya memikirkan hal-hal yang jauh di depan, yaitu kemudian ketika kita masuk dalam usia-usia yang sudah mulai akan pensiun, kita sudah mulai di dalam usia-usia yang lanjut, disitulah kemudian kita mulai berpikir akan ke depan. Ke depan itu seperti apa? Nanti ketika aku meninggal, itu bagaimana? Apa yang akan aku hadapi? Tapi ketika kemudian masih muda, melupakan itu semua karena apa? Masih energik. Namun di dalam masa muda yang masih energik ini tiba-tiba ada sesuatu celaka dalam dirinya. Disitulah kemudian kita mulai berpikir, aku harus bagaimana? Suatu pengalaman yang menarik ketika saya menjadi pembina remaja di sebuah gereja. Saya dengan beberapa anak remaja pada saat itu sering kumpul, sering pergi bareng, ya kami sering kali ngobrol, sharing dan sebagainya. Hingga suatu kali salah satu dari anak remaja kami tiba-tiba terkena virus. Kaki mulai lumpuh, mulai kemudian naik sampai akhirnya ke leher, Bapak Ibu. Diobatkan kemana-mana sampai habis satu rumah dijual untuk pengobatan itu. Masih muda, SMA. Masih bergairah. Tiba-tiba dia harus berbaring, lumpuh dari leher ke bawah. Pada saat itulah ketika saya kemudian berjumpa dengannya, dia katakan, "Ko Elia, apa salahku ya Ko Elia? Tok Tuhan mengizinkan aku mengalami seperti ini." Bapak Ibu kasih Tuhan, saya tidak mampu menjawab apa-apa. Saya hanya duduk diam sambil memegang badannya. Karena saya tahu apa yang dirasakannya. Saya tidak mampu berbicara. Saya hanya berdoa di dalam hati saya. Tuhan, tolong kuatkan anakmu ini. Bapak Ibu kasih Tuhan, tahu ada lebih dari satu tahun dia harus mengalami itu. Sampai dia kenaikan kelas itu ya. Sampai dia tidak sekolah selama satu tahun itu. Bapak Ibu kasih Tuhan, puji syukur saat ini dia sudah sembuh ya. Dan dia sekarang ini sudah membuka sebuah kafe, ya saya dengar terakhir kafe kopi ya, dan cukup enak gitu. Tapi saya belum mampir untuk minum ya. Kapan-kapan mungkin bisa minum bersama ya. Bapak Ibu kasih Tuhan, namun satu hal yang dapat saya pelajari Bapak Ibu. Kapan kita memikirkan masa depan kita? Apakah menunggu di dalam kondisi-kondisi yang lemah? Di dalam bagian firman Tuhan, yaitu Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah. Di sini kita diajarkan bagaimana kita harus memandang hidup itu. Sangat menarik di mana dikatakan seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang untuk mencari buah pada pohon itu tetapi ia tidak menemukannya. Dan tahu dikatakan, 3 tahun aku mendatangi pohon ara ini dan tidak menghasilkan buah. Ada penafsiran alegoris atau penafsiran yang mendekati di dalam simbol-simbol. Itu mengatakan, yaitu bahwa pohon ara itu adalah kita. Sang pemilik tanah itu adalah Allah. Dan pengurus kebun anggur itu atau tukang kebun anggur itu adalah Kristus. Sehingga di sini dapat ditafsirkan pohon ara yaitu kita adalah hidup di tanaman anggur yang tanahnya subur namun tidak menghasilkan buah. Oleh sebab itulah sang pemilik tebang saja pohon ini. Namun Kristus sang tukang kebun anggur itu menjadi berkat anugerah bagi kita. Melalui darahnya, kita diberi kesempatan untuk menjalani hidup ini dan diberi kesempatan untuk menghasilkan buah. Kalau kita coba pelajari karakter dari pohon ara ini menarik Bapak Ibu. Pohon ara ini adalah pohon yang berkembang di Timur Tengah yang sekarang ini masih ditanam di Palestina. Pohon ara ini buahnya sangat manis dan seringkali dibuat obat-obatan. Pohon ara dan anggur seringkali kemudian menjadi satu simbol atau lambang kemakmuran dan kedamaian. Pohon ara itu terkenal dengan umurnya yang sangat panjang. Dia dapat beradaptasi dengan berbagai jenis tanah. Ini adalah karakter dari pohon ara. Maka suatu hal yang aneh, jika pohon ara yang dapat beradaptasi dengan berbagai macam jenis tanah ini, ketika dia tumbuh di tanah yang subur, pohon ara ini tidak berbuah. Dia tidak melakukan apa yang semestinya. Pohon ara ini yang memiliki potensi luar biasa, pohon ara ini tidak menghasilkan sesuatu yang menyenangkan hati dari si pemilik anggur. Maka sang pemilik anggur mengatakan, tebang saja. Bapak Ibu, kita adalah pohon ara itu, Bapak Ibu. Kita dihadirkan Tuhan di dunia ini dengan berbagai macam potensi. Yang menjadi pertanyaan, seberapa jauh kita mewujudkan potensi yang Tuhan berikan itu? Apakah sang pemilik kehidupan itu melihat bahwa hidup kita itu sudah menghasilkan buah? Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, Kristus yang disimbolkan sebagai tukang kebun, dia adalah satu pribadi yang tetap terus berupaya supaya kita menjadi pohon ara yang berguna. Melalui darahnya dicurahkan supaya kita mendapatkan kesempatan kehidupan. Oleh sebab itu kalau kita perhatikan, kita adalah pohon ara yang mengalami dua anugerah, yaitu kita dibiarkan hidup di tanah yang subur. Kita dibiarkan hidup di dalam anugerah dan berkat-berkat Tuhan. Namun kita juga di dalam anugerah, yaitu anugerah kesempatan. Kesempatan untuk menghasilkan buah. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, sangat menarik ketika 2 Korintus pasal 6, Paulus berkata demikian kepada jemaat di Korintus. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan aku akan mendengarkan engkau dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu inilah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Apa yang ingin Paulus katakan? Inilah kita hidup di dalam anugerah Tuhan. Namun harus ingat, anugerah Tuhan ada di dalam batas waktu. Di mana ada suatu masa dia akan hadir memisahkan antara hamba yang setia dan tidak setia. Hamba yang menghasilkan buah dan hamba yang mandul. Kita ingin menjadi pribadi pengikut Kristus yang mana? Bapak Ibu kasih Tuhan, menjadi orang yang dapat meninggalkan kefasikan adalah menjadi pribadi yang mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yaitu apa? Berbuah. Apa artinya berbuah Bapak Ibu? Arti berbuah yaitu kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak pasif. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang aktif. Aktif di dalam mengingat akan segala kasih Tuhan dan mewujudkan di dalam kehidupan bersama. Oleh sebab itu kalau ada anak-anak Tuhan yang sudah mengalami anugerah kasih Tuhan, lalu kemudian menempatkan dirinya menjadi pasif. Saya cukup seperti ini, saya sudah puas. Mari kita pikirkan, apakah kita sudah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sang pemilik kehidupan itu. Apakah nantinya sang pemilik kehidupan itu melihat kita sebagai pohon ara yang berbuah, atau malah justru kita ditemukan sebagai pohon ara yang mandul, yang tidak berfungsi dan tidak berguna. Bapak Ibu kasih Tuhan, hidup memang penuh tantangan, hidup memang penuh pencobaan. Tetapi firman Tuhan katakan, pencobaan yang Tuhan izinkan tidak melebihi dari batas kekuatan kita. Artinya, kita tetap dapat berbuah di dalam kondisi apapun. Karena apa? Karena Dia, Tuhan yang Maha Kuasa, menjadi bagian di dalam pertumbuhan hidup kita. Dialah yang menopang hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu kasih Tuhan, jangan ragu-ragu untuk hidup secara aktif, menghasilkan buah. Mari kita gunakan segala talenta yang kita miliki. Mari kita gunakan kehidupan kita. Di mana di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 5 menggunakan istilah, hendaklah kamu menjadi batu hidup. Batu yang dapat membangun jemaat Tuhan. Batu yang dapat membangun gereja Tuhan. Itulah nasihat Petrus kepada jemaat pada saat itu. Nasihat yang sama diberikan kepada kita. Hendaklah setiap diri kita menjadi batu hidup. Kita bukan menjadi anak Tuhan yang pasif, tapi kita menjadi orang-orang yang dapat memberikan transformasi, perubahan-perubahan hidup bagi sekitar kita. Kita menjadi orang-orang yang dapat memberikan pengaruh-pengaruh positif. Kita hadir di dalam kesulitan orang lain dan memberikan damai sejahtera. Kita hadir di dalam kehidupan yang penuh tidak adil ini dengan keadilan. Kita hadir di dalam kehidupan sesama kita yang ada pertengkaran, kita hadir dengan membawa kasih dan perdamaian. Itulah semangat transformasi yang Tuhan hadirkan dalam pribadi Yesus dan yang diminta untuk kita hidupkan dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu kasih Tuhan, bagaimana kita memandang hidup ini? Bagaimana kita memandang kehidupan yang kita jalani ini? Apakah kehidupan yang hanya menanti berkat Tuhan dan terus bekerja, bekerja, bekerja? Atau kita mengiringi semuanya itu dengan ambil bagian menjadi batu hidup yang membangun gereja Tuhan, yang memberikan kekuatan kepada orang-orang di sekitar kita? Inilah yang Tuhan harapkan. Dan ternyata semuanya itu kalau kita lakukan, justru kita menjadi orang yang mampu meninggalkan kefasikan. Karena orang yang tidak mampu meninggalkan kefasikan, dia terbawa kepada arus zaman dan tidak mau menghasilkan buah. Dia pasif dan akhirnya akan menjadi mati. Sebelum semuanya itu terjadi, Bapak Ibu kasih Tuhan, maukah saat ini Bapak Ibu kembali melihat bahwa hidup kita ini adalah kesempatan. Mari di dalam kesempatan ini kita pakai untuk menghasilkan buah. Kita ikut dalam pelayanan, kita hadir membawa damai, dan kita menjadi berkat bagi keluarga, orang tua, dan sesama kita. Amin.